5 vuotta sitten tietokirja Syötäväksi kasvatetut, joka kertoi suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvoinnista, voitti Tieto Finlandian ja nousi myös yhteiskunnallisesti kuumaksi keskustelun aiheeksi. Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen on sittemmin julkaissut ruoka-aiheisen tietokirjan myös lapsille sekä pelien maailmatietokirjan aikuisille. Ja tälle myös lapset ovat saaneet nyt jatkoa, eli oman tietokirjansa peleistä nimeltä Nyt pelittää. Hyvää huomenta, Elina.
Huomenta.
Mistä idea lasten pelikirjaan oikein lähti, tai kuinka ylipäätänsä sä aloit kirjoittaa tällaisia tietokirjapareja, eli ensin tietokirja aikuisille ja sitten lapsille samasta aiheesta?
Tähän versoi ihan suoraan siitä, mitä mä teen työkseni journalistina. Eli kun mä olin Helsingin Sanomissa silloin 2011, niin mä seurasin siellä ruoka-aiheita, maatalouspolitiikkaa ja elintarviketeollisuutta. Ja siitä rakentui tämä asiantuntemus kirjoittaa eläinten hyvinvoinnista ensin syötäväksi kasvatetuissa ja sitten nakkilautasella lastenkirjassa. Ja siinäkin ensin niin kun syntyi tämä aikuisten kirja, mutta mulle syntyi sellainen ajatus, että itse asiassa myös lasten pitää tietää. Tämä on tärkeä aihe, josta perheissä keskustellaan ja tarvitaan työkaluja, jonka avulla niin kun perheet voi tästä hyvin keskustella ja saada lapsille myös sellaista oikeaa tietoa. Ja sitten kun mä siirryin Talouselämä-lehteen ja aloin seurata siellä teknologia-aiheita, startuppeja ja peliteollisuutta, niin vähitellen myös taas tämä niin kun asiantuntemus syveni ja vuosien näiden aiheiden seuraamisen jälkeen mä kirjoitin tämän Pelien valtakuntakirjan, joka sitten kertoo suomalaisten peliyhtiöiden menestyksen rakentumisesta ja miten niitä hittipelejä tehdään. Mutta se on enemmän kirja niistä yrityksistä ja pelibisneksestä. Mutta tässäkin tämä pelikasvatusasia on noussut pinnalle ja lapsetkin pelaa ja vanhempia askarruttaa tässä myös monet asiat. Niin mulle oli aika itsestään selvää, että tähänkin tarvitaan semmoinen niin kuin lasten tietokirja pariksi tälle aikuisten kirjalle. Koska mulle on hirveän tärkeää se, että myös lasten näkökulma otetaan huomioon. Ja sitten myöskin se, että siellä lapsuudessahan meille syntyy monet niin kuin käsitykset maailmasta. Joten oikeastaan, jos mä haluan tietokirjailijana ja journalistina vaikuttaa ja tarjota tietoa, niin sitten ne on ne lapset, joille mun pitää puhua.
Mm. Kuinka erilainen kirjoitusprosessi se on tehdä tietokirjaa lapsille kuin aikuisille?
No, lapsille on tavallaan vaikeampaa kirjoittaa, kun mä oon taloustoimittajana tietysti tottunut kirjoittamaan asiatekstiä aikuisille. Niin se on sillä tavalla lähempänä mun normaalia työtä. Mutta sekä nakkilautasella kirjassa että nyt tässä Nyt pelittää kirjassa on, ne on läpikuvitettuja kuvakirjoja, eli niissä on mulla työparina kuvittaja. Ja mulla on ollut hirveän onni saada tähän niin kuin lahjakkaita työpareja. Ensin Kristel Röns ja nyt Jussi Kaakinen, joka on tehnyt ihan mahtavaa työtä tässä kuvituksessa. Mutta mä oon oppinut paljon niiltä mun kuvittajatyöpareilta. Mutta sitten näissä on myöskin samaistuttavat lapsihahmot ja tarina. Eli tässä Nyt pelittää kirjassa niin on Sofia ja Oliver. Ja Sofian äiti on koodarina töissä pelifirmassa. Ja nämä lapset menee tutustumaan siihen pelifirmaan. Ne tapaa siellä pelisuunnittelija Karoliinan, ne tapaa siellä muusikko Arin, graafikko Jaakon ja sitten koodariäidin. Ja pääsee tekemään omaa peliä. Mm. Ja tämän tarinan kautta tulee myöskin sitä tietosisältöä. Eli lasten tietokirjassa täytyy olla niinku sellaisia elementtejä, jotka on mulle kirjoittajalle vähän uusia. Eli niinku juontaja, dialogia ja huumoria ja pelata yhdessä sen kuvan kanssa, niin se tekee siitä erilaisen.
Pitääkö lasten pystyä samastumaan näihin hahmoihin?
No ainakin sen verran, että se on niin kuin niiden maailmassa. Eli sekin, se on niin kuin toinen juttu, että usein, etenkin sitten vähän vanhemmissa tai jossain käännöskirjoissa, niin saattaa olla semmoista ongelmaa jotenkin, että ne on niin kuin jossain vanhassa ajassa. Ne ei ehkä ihan kohtaa sitä nykylasten digitaalista arkea. Niin se on yksi pointti, että kun mä haluaisin houkutella lapsia ja sitten myös erityisesti poikia lukemaan kotimaista lastentietokirjaa. Niin mulle on tärkeää sitten myöskin tarjota sellaista sisältöä, joka liittyy siihen lasten digitaaliseen arkeen nykypäivänä, joka voisi kiinnostaa myös niitä lukijoita. Ja tämä Pelien maailma, niin mä toivon, että se houkuttelee monet lukemaan.
Niin kuin sä kerroit, niin tässä kirjassa Sofia ja Oliver pääsee siis koodariäidin mukana tutustumaan pelistudioon ja tekemään omaa peliä. Ja sä kävit tätä kirjaa varten muun muassa koululaisryhmän kanssa keräämässä materiaalia pelifirmoista. Kuinka hyvin lapset peliteollisuuden tuntevat?
Huonosti. Siis lapset lähestyy pelejä oman pelaamisen kautta. Ja kyllä ne niin kun, hirveän usein sitten, kun siellä pelifirmoissa lapsille niin kun kerrottiin juttuja, ne tapasivat siellä näitä oikeita pelialan ammattilaisia, jotka kertoi työstään, niin ne lapset niin kun käsitteli sitä oman pelaamisen kautta, että hei, kun minä siinä pelissä, tämä on vähän niin kuin siinä minun pelissä, ja mä oon päässyt siinä pelissä sille ja sille tasolle, ja kun minun Minecraftissa, eli näitä kommentteja tuli niiltä koko ajan, mutta se, että ne olisi ymmärtäneet, miten pelejä tehdään, miksi peliin rakennetaan tällaisia koukuttavia mekanismeja, millainen maksumekanismi siinä on. Eli vaikka lapsi pelaisi joka päivä, se ei välttämättä tai ei todennäköisesti tiedosta siellä takana olevia mekanismeja, eikä mistä osista peli on rakentunut. Ja että pelin tekeminen on business ja sillä pyritään tekemään rahaa ja ketkä niitä pelejä tekee ja miten.
Kuinka paljon lasten silmät sitten alkoi loistamaan, koska mulla tuli just kanssa mieleen se, että lapset varmaan ajattelee niin, että tämän peli tulee jostain ja sitten me niin kuin lähtökohtaisesti me vaan tätä pelataan, että ne ilmestyy jostain taivaalta tyylisesti. Mutta sitten kun ne hoksaa, että hei, joku tekee näitä työksiä, tästä voi saada rahaa, että tekee pelejä. Niin kuin jos oma lapsesta muistelee, niin tollainen kun olisi nähnyt sen omien silmien edessä avautuvan, niin se olisi ollut aika innostava kokemus.
Joo, mulle oli lapsena innostava kokemus se, kun mä tajusin, että joku saa rahaa siitä, että lukee kirjoja ja kirjoittaa niistä. Mm. Niin kuin kirjallisuuskriitikko oli niin kuin mun sellainen. Joo, mutta siis noilla vierailuilla ehkä niin kuin siinä vielä lapset ei ihan täysin oivaltaneet sitä, mistä on kyse. Koska ei ne pelialan ammattilaiset kuitenkaan osaa kertoa työstään itse sillä tavalla niin rautalangasta ja sillä lasten tasolla. Eli siihen tarvitaan sitten se kirjailija, joka vie sen sille lasten tasolle ja antaa sen näkökulman. Ja mä luulen, että tässä kirjassa siinä ollaan onnistuttu. Ainakin sitten nämä lapset auttoi meitä myös olemalla testilukijoina ja kyllä nämä
Tuliko paljon punakynä?
Ei tullut ollenkaan. Siis se oli hauska, kuinka niinku innostuneita ne oli ja niinku ahmaisi kirjan. Ja tuli tosi innostunutta palautetta siinä jo ihan testilukuvaiheessa.
Kuinka paljon niin kuin lasten silmät aukesi tälle pelibisnekselle näissä firmoissa, kun te kävitte? Sillä oli ilmeisesti kolmasluokkalaisia siellä mukana. Ja mikä niissä vierailussa niitä eniten kiinnosti?
Pizza ja limsa.
Niin.
Perinteisesti.
Jo perinteisesti ja sitten se, että siellä pääsi pelaamaan. Koska me käytiin esimerkiksi Siriusli peliyhtiössä, joka on tunnettu tästä ötökkäpeli Best Friendsistä. Ja ne pääsi pelaa siellä semmoista peliä, mitä ei oltu vielä edes julkaistu. Niin se oli tosi coolia niiden mielestä. Ja sillä tavalla ehkä niin kuin ne näki, että millainen se prosessi on vähän sen kautta.
Mm. Entäs kenen duuni siellä kiinnosti eniten? Oliko se koodari vai?
No, muusikko oli aika jännä, kun tuolla Grand Group peliyhtiössä, niin siellä sitten muusikko ensin niin kuin toi siihen kaikenlaisia soittimia ja mietittiin, että oli semmoinen niin kuin pelikenttäkuva. Että mitäs ääniä tässä pelikentässä niin kuin kuuluisi ja millä te tekisitte nämä äänet. Ja sitten ne lapset pääsi kokeilemaan niitä kaikenlaisia kattilan kansia ja muita, mitä siellä oli. Ihan tavallisia keittiöjä ja muita esineitä. Niin se oli niille semmoista ihan kiinnostavaa puuhaa. Ja tässä meidän kirjassakin on tällaisia tehtäviä, niin kuin just, että pitää miettiä, että mitä tässä kentässä kuuluisi ja millä tekisit ne äänet. Ja sitten siellä on piirustustehtävää, piirrä omat pelihahmot ja muuta vastaavaa.
Mm. Sä oot tottunut aikuisille selittämään teknologian perehtyneenä toimittajana vaikeitakin asioita, mutta kuinka vaikea se on lapselle sitten ymmärrettävästi selittää tai saati kirjoittaa niin kuin pelien suunnittelusta ja teknologiasta?
Se on sillä tavalla vaikeaa, kun sitten jos näitä pelin tekijöitä haastattelee, niin nehän puhuu siitä työstään ihan sillä alan sisäisellä slangilla niillä.
Ammattijargonia, niin ettei aikuinenkaan ymmärrä.
Kyllä. Jo yleensä niin kuin suomalainen aikuinenkaan ei ymmärrä sitä, kun ne puhuu tausta ja mausta, siis tällaisista niin kuin pelin menestymisen mittareista ja sellaisilla lyhenteillä, niin kyllä siinä on niin kuin suomentamista ihan jo aikuisille kirjoittaessa ja sitten kun kirjoittaa lapsille, niin se pitää vielä niin kuin miettiä ihan erikseen. Onneksi minulla on partiojohtajataustaa, niin se vähän auttaa.
No Elina Lapalainen, miten sitten noilla vierailulla, niin oliko nämä, mä en tiedä henkilökohtaisesti kuinka paljon tuommoisia kolmosluokkalaisten ryhmiä vierailee peliyhtiöissä, mutta niin kuin sanoit, että se on noita alan ammattilaisten puhe on sitä jargonia ja ne ei välttämättä osanneet selittää niille lapsenomaisesti, niille lapsille, että miten siinä tapahtuu. Mutta oliko siellä peliyhtiössä, kun te kävitte vierailla, oliko siellä kuitenkin valmistauduttu jollain tavalla että, niin kuin siihen, että lapsia nyt tulee, niin että miten siellä käytetään
pizza esimerkiksi. Pizzaa ja kokista.
Niin, pizzaa ja kokista tarjolla, mutta muuten, että miten tästä asiasta selitetään. Oliko siellä niin kuin valmisteltu jollain tavalla?
Oli totta kai, me oltiin suunniteltu niitä tehtäviäkin lapsille. No. Ja totta kai osalla pelintekijöistä on nykyisin jo niin kuin ihan omiakin kouluikäisiä lapsia, että peliala on Suomessa kuitenkin kypsynyt sillä tavalla, että vanhimmat suomalaiset peliyhtiöt on parikymmentä vuotta vanhoja. Kyllä nämä kundit ja mimitkin siellä on jo sen ikäisiä, että niillä on omia lapsia ja sitä kautta ehkä pystyy hahmottamaan sitä asiaa myöskin.
Mm. Oliko paljon eroja tyttöjen ja poikien välillä, miten niin kuin siihen peliteknologiaan suhtauduttiin?
En mä kyllä huomannut mitään eroa siinä.
Samanlaista kiinnostusta?
Mun mielestä joo.
Kuinka paljon tuolle historia-aspektilla esimerkiksi tässä sun kirjassa, kun vieraillaan graafikon luona, niin siellä oikeassa alalaidassa selitettiin matopelistä ja tämä niin kuin grafiikkojen kautta, että miten alkeellisia grafiikat joskus peleissä oli. Mutta siinä on hieno, niin kuin se tavallaan kappaleen aloitus oli siinä, että ennen kännykät olivat paljon pienempiä, niissä ei ollut kosketusnäyttöä ja pelit olivat paljon yksinkertaisempia. Mm. Niin tavallaan se historia-ymmärrys lapsilla, niin oliko se täyttä ihmetystä vai että miten tämä joskus voinut olla tällaista?
No siinä me ei ehkä lasten kanssa siellä niillä vierailuilla käyty näitä asioita läpi, mutta kyllähän se aina on varmaan ihan samanlaista, että jos äiti tai isä kertoo jostain kasettisoittimesta, niin kyllähän ne on vähän silleen, että eikö teillä ollut internettiä? Mutta niin se on mennyt tosi nopeasti tämä aika tietysti tässä, että mä olen itse Nintendo-sukupolvea ja tänä kesänä meidän perheessä suurin hitti on ollut se, kun me hankittiin tai itse asiassa sellainen niin kuin minitietokoneen Raspberry Pi, joka on vähän sellainen ohjelmointilelu ja tehtiin siitä emulaattori, jolla pystyy siis, sen saa leikkimään ikään kuin se olisi vanha Nintendo tai Super Nintendo tai Amiga tai ihan mikä tahansa vanha retropelikonsoli ja sitten sillä voi pelata Super Marioa ja Turtlesia. Mä voitin viimeksi mun miehen Turtles-mätsissä.
Mutta onko lapset innostunut noista samoista peleistä?
No, kyllä mun 3-vuotias seurasi sitä ihan kiinnostuneena.
Koska mä olin äärimmäisen pettynyt. Mä kävin kesällä Tampereella, sillä pelimuseossa kävin siis. Ja sitten kun siellä on esitelty eri pelejä, eri vuosikymmentä suomalaisia pelejä eri toteja, siellä oli siis itselleni se oli niin kuin aarreaitta. Paluu nuoruuteen, kun pelattiin tekstiseikkailuja ja sitten jotain niin kuin Mind Bombersia ja sun muuta tällaisia yksinkertaisia pelejä, mitkä silloin oli tosi uraurtavia. Mutta sitten kun katselin niitä lapsia siinä ympärillä, niin tietenkin oli innoissaan tulossa pelimuseoon, jes pelejä. Mutta siinä samassa kun mä olin innoissaan näppäilin niitä, niin ne kuului sitä vierestä lasten kommentteja, että ihan tylsää, ei tätä jaksa. Että missä täällä on niinku uusimpia pelejä?
Nykyinen pelaajasukupolvi on tietysti tottunut aikamoiseen visuaaliseen tykitykseen, jossa grafiikat on kun sellaista HD-videokuvalaatusta, että kasvoanimointi on ihan niin kuin elokuvakokemuksen tasolla, että kyllä se visuaalisuus, mihin nykyisin ollaan totuttu, on hyvin erilaista. Että ehkä täytyy olla plus 25 tai plus 30 ymmärtääkseen retropelien arvon, mutta tässä kirjassa kuitenkin pikkasen kerron historiasta ihan sellaisen alalaatikon verran.
Ja kyllä sinne tuli pieni tämmöinen vanhuuden kaiku itseeni tuli kyllä, kun niin kuin tässä minä vanha ukko nostalgisoin vanhojen pelien perään.
Jere 28.
Nuoret tuomitsee mua, että miten tylsä vanha setämä on, kun tällaisen tekstiseikkailua jaksaa värkkäillä.
Yle Puheen aamun vieraana on siis tietokirjailija Elina Lappalainen, jolta on ilmestynyt pelikirja Nyt pelittää lapsille. Sä avaat aika hyvin tuossa kirjassa niin, että minäkin ymmärsin. Millaisia eri vaiheita esimerkiksi mobiilipelin tekemiseen vaaditaan? Kertoisitko vähän siitä, niin että kuuntelijatkin ymmärtää?
Nyt mä avaan tämän kirjan tältä aukeamalta, jolta mä kierron tästä prosessissa, niin mulla on tällainen lunttilappu, että mä en tässä seko. No siis pelin tekeminen alkaa ideoinnista. Siitä, että pelifirmassa keksitään useita erilaisia ideoita ja niitä vähän ryhdytään kehittelemään. Voidaan tehdä vaikka lautapeliversio tai askarilla siitä joku versio. Ja sitten niin kuin miettiä, mitkä on ne säännöt, mikä on se pelimekaniikka, mihin tämä perustuu. Sitten siitä lähdetään tekemään ensimmäistä versiota. Graafikko ja koodari vähän tekee pelisuunnittelijan kanssa sitä testiversiota. Sellainen ensimmäinen toimiva versio ja sitten sitä vähän niin kuin testaillaan. No tässä sitten 3-4 kuukauden kohdalla tässä projektissa ehkä ollaan jo, niin sitten lähdetään jatkokehittämään, jos se idea päätyy sinne asti. Eli ideoita hylätään matkan varrella koko ajan, jos ne ei toimikaan. Niihin tarvitaan äänisuunnittelija mukaan, joka tekee sinne äänitehosteita ja musiikkia. Sitä pelikokemusta pyritään hiomaan niin, että pelaaja ymmärtää, mistä on kyse, että se on sujuva ja hauska ja että sen parissa viihtyy. Ja sitten ehkä siinä 5-6 kuukauden kohdalla parhaimmillaan se päätyy julkaistavaksi jossain testimarkkinoilla, vaikkapa Suomessa tai Kanadassa tai Australiassa, niin että se ei mene koko maailmalle kerralla sovelluskauppoihin App Storeen, vaan rajatussa markkinassa. Katsotaan ensin, mitä ihmiset tykkää siitä.
Tykkääkö ne pelata sitä päivän vai lentääkö se sen jälkeen?
Juuri näin. Et montako kertaa ne peliin palaa, missä kohti on vaikeeta, käyttääkö ne siihen rahaa ja niin edelleen. Ja sitten pelit tuottaa sille pelifirmalle jatkuvasti hirveän määrän dataa. Eli kun me pelataan, niin ne pelitiedot tallentuu ja välittyy sinne pelifirman analysoitavaksi. Ja sen perusteella ne pystyy jatkokehittämään sitä paremmaksi pelikokemukseksi. Ja myöskin sellaiseksi, että se toisi niille enemmän rahaa. Ja sitten se, jos se on hyvä peli, jos se toimii ja näyttää siltä, että siitä tulee kannattava, niin se päätyy maailmanlaajuiseen julkaisuun. Mutta kehitys ei pääty siihen. Nykyisin pelit on jatkuvasti kehitettäviä palveluita, joiden elinkaari voi olla, no Clash of Clans-peli, Supercellin paras hitti, täytti juuri 5 vuotta. Ja se rokkaa edelleen maailman tuottavimpien pelien listoilla. Eli tämä lisäsisältöjen tekeminen on sellainen, mikä tällä hetkellä pitää pelejä hengissä jopa vuosien, ehkä jopa vuosikymmenen ajan.
Mm. Eli ei auta tuuduttautua siihen tunteeseen, että no nyt tämä peli on valmis, eikä tarvitse
ei
mitään tehdä.
Kun se on julkaistu maailmanlaajuisesti, niin sitä homma vasta alkaa oikeastaan.
Mm. Tässä on viime aikoina puhuttu valtavasti siitä, että jo suurin piirtein vaippaikäisiä, ja no viimeistään peruskoulussa pitää lapsia sitten alkaa kouluttaa jo ohjelmoimaan ja koodaamaan. Kuinka tärkeää se sun mielestä on?
Mun mielestä esimerkiksi tässä tapauksessa pelikasvatuksen rooli on antaa sellaista pelilukutaitoa. Sivistystä siinä, että tunnistaa niitä pelien mekanismeja ja mitkä tässä on nyt ne maksumekanismit, mistä minä maksan tässä, miksi tämä on kiinnostava, mitä tässä nyt pelaajan niin kuin halutaan tekevän ja miksi minä viihdyn. Jokaisen ei minun mielestä tarvitse opetella jotain tiettyä ohjelmointikieltä, mutta se on hyvä, jos ymmärretään tietokoneiden ja ohjelmistojen logiikkaa, ymmärretään, että miten ne toimivat, mikä on se ajattelutapa siellä niiden tekemisen takana. Koska me ollaan myöskin niiden sovellusten ja laitteiden käyttäjiä ja se auttaa meitä ymmärtämään paremmin sitä maailmaa. Toki myöskin hyvin suuressa osassa ammatteja siitä ajattelutaidosta on hyötyä. Et ne on oikeastaan vaan niin kuin modernin päivän ongelmanratkaisutaitoja ja loogisen ajattelun taitoja.
Mm. Millainen mediakasvatuksellinen aspekti sun mielestä tuossa on?
No siihen pätee ihan sama asia, että niin kuin pelit kytkeytyy someen monella tavalla. Esimerkiksi sillä tavalla, että usein pelithän haluaisi meidän jakavan meidän pelisaavutuksia somessa, koska se on osa niiden markkinointia. Eli haluanko minä mainostaa sitä peliä jakamalla, että nyt mä pääsin tälle tasolle, tai jakamalla jonkun oman pelivideoni. Ja pelithän on yhä enemmän myöskin niin kuin lasten omaa mediatuotantoa, ja mitä ne kuluttaa YouTubessa. Eli katsotaan Twitchistä pelien livestriimiä, seurataan pelitubettajia. Eli se on myöskin semmoista ajankäyttöä, jossa ei olla itse aktiivisia pelaajia, vaan seurataan toisten pelaamista ja katsotaan muiden pelivideoita. Niin siihenkin tarvitaan sellaista kriittistä medialukutaitoa myöskin. Ja ihan kaikki niistä pelaajista ei ehkä sovi nuorisoidoleiksi. Kyllä niin kuin siinäkin vähän esimerkiksi kielenkäytössä saisi joskus olla niin kuin harkintaa, että minkä ikäisen antaa sitten aikuinen katsoa jotain tubettajaa. Että niitä kannattaa katsoa myöskin yhdessä.
Tämä on myös ihan huvittava ilmiö nuorten keskuudessa. Mä ihmettelin, kun oli nuorisolaisen huoneessa erittäin hiljastavaksi. Siellä oli 5 kundia. Yksi pelasi ja kaikki 4 muuta katsoi vieressä.
No mutta näinhän mekin tehtiin Nintendolla, ei se siitä eroa.
Sä Elina pidät pelaamista ihan samanlaisena viihteenä ja harrastuksena kuin vaikka lukemista tai leffojen katselua. Miksi monet vanhemmat edelleen tuntuvat suhtautuvan aika nuivasti jälkikasvunsa peliharrastukseen?
Joskus aikoinaan kirjoja pidettiin hirveän turmelevana viihteenä, jota ei ainakaan suositellut nuorille naisille, koska sehän voisi johtaa vaikka hyvien naimakauppien sivun menemiseen, sellainen turmelus. Eli mun mielestä kyse on vähän sen sellaisesta niin kuin uudemman mediamuodon tuntemattomuudesta. Ehkä kaikki vanhemmat, sellaiset, jotka eivät itse pelaa, eivät tiedosta sitä, että peligenrejä on yhtä paljon kuin on elokuva- tai kirjallisuusgenrejä. Ikärajat on ihan syystä peleissä. Pelaajien keski-ikä on 30 paremmalla puolella, eli hyvin suuri osa peleistä tehdään aikuisille. Ja aikuisten elokuvissa, kirjoissa ja peleissä on rankemmat aikuisten teemat. Niissä on ihan syystä ikäraja. Mutta sitten on hirveän suuri joukko täysin lapsille kiinnostavia, hauskoja, viihdyttäviä ja myös opettavia pelejä, joiden pelaamisessa ei mun mielestä ole mitään pahaa. Ainoa, mikä siinä on, niin kun, mitä pitää tarkkailla, on se, että unta tulee tarpeeksi, lapsi myös liikkuu, että sillä on sosiaalisia suhteita ja kouluhommat hoituu. Ja niissä rajoissa en mä näe pelaamisessa tai lukemisessa mitään pahaa. Kyllä mä oon lukenut aamuyöllä kirjaa peiton alla salaa ja ollut sitten aamulla koulussa ihan zombi. Että kirjatkin on ihan samanlaisia siinä.
Ja tuossakin mielessä, että niin kuin sanoit, että sosiaalisia suhteita pitää olla, niin ehkä sitäkään ei ole ymmärretty, että ne pelit nimenomaan saattaa luoda niitä sosiaalisia suhteita lapsille.
Kyllä.
Eikä sitten, kun se ensinnäkin on se, että siellä vaan huoneen nurkassa pelataan tietokonetta yötä myöten, mutta ei tajuta sitä, että sillä voi olla myöskin niin kuin hyvin vahva sosiaalisten suhteiden luomisympyrä sille lapselle.
Tässä Nyt pelittää -kirjassa, niin meillä on hyvin vahva sellainen yhdessä pelaamisen kannustava asenne myöskin siinä, että pelit voi myöskin yhdistää, olla yhteistä ajanvietettä perheessä. Ja mä en oikein ymmärrä, miksi niin kuin vanhemmat päästäisi lapsensa siihen digitaaliseen pelimaailmaan yksin, tuntematta mitä se lapsi pelaa ja missä se sitä aikaansa viettää. Mun mielestä vanhempien pitää pelata yhdessä niitä pelejä lasten kanssa, etenkin pienemmän lapsen kanssa. Ja olla perillä siitä lapsensa pelimaailmasta ihan samalla tavalla kuin he olisivat kiinnostuneita lapsensa muustakin harrastuksesta.
Niin, ettei kitketä sitä ruutuaikaa lapselta, mutta sitten kuitenkin itse vietetään ruudun ääressä jatkuvasti ehkä niin kuin muissa merkeissä pelata niin kuin omia pelejä. Pitäisi enemmän tuoda sitä niin kuin ruutuaikaa yhteiseksi perheelle.
Kyllä. Niin kuin telkkaria voidaan katsoa yhdessä sohvalla, niin pelejäkin voidaan pelata yhdessä.
Millaisia hyötyjä sä Elina pelaamisessa näet? Lapsille ehkä nimenomaan.
No just oli sellainen tutkimus aivojen kehityksestä. Esimerkiksi sellaisessa peleissä, jossa on paljon avaruudellista hahmottamista vaativia asioita. Liikutaan kolmiulotteisessa pelimaailmassa. Niin se aivan niin kuin aivotutkimusten mukaan auttaa sen aivohalueen kehitystä. Ja sillä tavalla niin kuin meidän pelaamisella voi olla meihin ihan fyysisiä, neurologisia vaikutuksia, jotka voi olla myös positiivisia. Totta kai tämä niin kuin kielten oppiminen on yksi asia. Moni oppii englantia pelatessaan. Mutta myöskin sellainen hauska työelämähuomio. Nykyelämän työelämähän on usein etätyötä erilaisten etänä eri puolilla maailmaa olevien tiimien kanssa. Massiivi moninpelit, joita pelataan verkon läpi eri puolilla maailmaa olevien ihmisten kanssa. Puhutaan kuulokkeet päässä sille tiimille, tehdään yhteisiä tehtäviä, on yhteinen taistelu vaikka, jossa on eri rooleissa olevia ihmisiä. On sen taistelun vetäjä, on parantaja ja on hyökkääjä ja niin edelleen. Ihan samalla tavalla tällaisessa monikansallisessa etänä olevassa tiimissä työskenteleminen antaa sulle nykypäivän työelämätaitoja.
Mm. Säännöllisin väliajon otsikoihin pääsee myös ikäviä uutisia, jossa Piltti on onnistunut tahkoamaan melkoisen laskun sitten erilaisista kilkkeistä, jolla mobiilipelejä pystyy helpottamaan. Ja sitten kun näitä mikroostoksia tulee tarpeeksi, niin laskun määrä saattaa yllättää. Miten sun mielestä lasten kanssa tulisi näistä asioista puhua, koska kidi ei välttämättä ihan rahan arvoa ymmärrä?
Mun mielestä se on osa perheessä normaalia rahasta puhumista, talouskasvatusta. Oli sitten kyse mistä tahansa siitä, että mihin viikkoraha käytetään, mihin lapsi saa käyttää rahaa ja minkä verran. Ei se ole mun mielestä eroa siitä mitenkään. Eli rahan käytöstä pitää keskustella. Digitaaliset sisällöt, digitaalinen viihde on yksi asia, mihin lapsi voi haluta viikkorahansa vaikkapa käyttää. Ja silloin sille pitää tehdä pelisäännöt. Aikuisen pitää tutustua siihen, minkälainen se peli on, mistä lapsi haluaa siellä maksaa ja tuntuuko se jotenkin järkevältä ja perustellulta. Sitten siihen sovitaan summa, vaikka viikossa 2 euroa. Käydään ostamassa esimerkiksi R:ltä Googlen tai App Storen prepaid-kortti, johon saa sen halutun summan rahaa ja sillä sitten voi maksaa sitä. Tämä on mun mielestä kaikkein paras järkevin tapa hoitaa asia.
Mm.
Koska aina jos siihen lapsen puhelimeen syöttää ne omat luottokorttinsa tiedot, niin se on sitten vähän hankalampaa hallita. Silloin joka kerta se lapsi joutuu tulemaan sun luokse sen puhelimen kanssa, että näppytteletkö tämän salasanan tähän. Mutta mun mielestä se on järkevämpää talouskasvatusta, jos lapselle antaa tietyn summan, jonka käytöstä hän saa itse päättää. Niissä vanhemman asettamissa rajoissa harjoitella sitä itsenäistä rahan käyttöä.
Sä seuraat työksessä talouselämän toimittajana pelialan yritysten kehitystä. Miltä se tällä hetkellä Suomessa näyttää? Miten suomalaisilla pelifirmoilla menee?
Todella hyvin ja näyttää todella kiinnostavalta. Tänä vuonna on nähty aivan historiallista kehitystä, kun 2 suomalaista peliyhtiötä on listautunut pörssiin, Next Games ja Remedy. Ja tässä spekulaatiot käy kuumana, nähdäänkö vielä Rovion listautuminenkin tänä vuonna. Voi olla, koska Rovio on tehnyt ihan loistavan comebackin, ne on saaneet niiden organisaation uudelleen kuntoon vaikeiden vuosien jälkeen. Niillä on nyt hyvät pelit, jotka tuottaa rahaa, niillä on liikevaihto kasvussa. Nyt olisi mun mielestä ihan hyvä sauman Roviollakin listautua. Ja Remedyllä on isoja uusia peliprojekteja, Next Gamesillä on uusia isoja peliprojekteja, on tulossa tosi jännittävä vuosi.
Ja pelaaminen ei ainakaan tulevaisuudessa varmaankaan väheni.
En usko, kyllä se on tämän päivän yksi digitaalinen viihdemuoto. Mm.
Millainen on sun oma suhteesi peleihin tänä päivänä? Sen lisäksi niitä tutkia ja niistä kirjoittaa, niin tuleeko paljon pelattua itse?
Joo. Tällä hetkellä näin niin kuin 2 pikkulapsen kanssa mun aikani ja energiani tässä niin kuin kirjojen kirjoittamisen ja töiden ohessa ei kauhean pitkiin pelikokemuksiin konsoleilla valitettavasti riitä. Mutta sitten mun pitää ihan työksenikin testata erityisesti suomalaisten pelifirmojen ja mobiilipelejä. Ja sitten mä oon aika paha koukuttumaan niihin myöskin ja mulla on vähän kärsimättömyyttä, niin sitten mä joskus vähän käytän niihin rahaakin. Ja just tää Rovion Angry Birds Evolution on tällä hetkellä semmonen, että kohta mietin, että poistanko sen puhelimesta, kun tulee käytettyä vähän rahaakin.
Kuinka paljon se on mennyt?
No en kerro. Parikymppiä.
Millainen, Elina Lappalainen, on sun mielestä täydellinen mobiilipeli?
Hauska, joka tarjoaa onnistumisen kokemuksia, jossa on riittävästi haastetta, vähän särmää, jota voi pelata ilmaiseksikin niin, että siihen ei tule sellaisia maksumuureja, ei tule sellainen olo, että nyt mua rahastetaan jostakin. Mutta sitten on tietysti kyse, että onko se aikuisten vai lasten peli, niin miten vaikea tai minkälaisia maksumekanismeja siinä voi olla. Mutta parhaimmillaan se on hyvää nollaamisviihdettä. Semmoista, jonka avulla voi hetkeksi rentoutua ja saada tyhjennettyä vähän päätä ja sitten jatkaa vaikka hommia.
näillä eteenpäin. Kiitos Elina Lappalainen, kun pääsit tänne vieraaksi ja tosiaan nyt kaupoista löytyy työ Nyt pelittää -kirja. Sen avulla minäkin hiukan ymmärsin, mistä tässä oikein on kyse.
No niin, Nyt pelittää.
Nyt pelittää.